Kwasuka eZimbabwe siyazama ukuthuthukisa umculo wakhe kwele Mzansi Afrika. Inzalo yeToronto le.
Ngizalwa kwaMalindi. Ngizalwa emndenini wako Paulos Manqene, ngizalwa ngobabuselo khona. Igama lami leqembu ngunxele likaselo Injebongo. Sola ngaqala ngeminyaka yo 2017.
Epoti uyasela umculo wakhe njalo sela amadlaladi ambalwa.
Ushune ngodlalayo ngobiza ngesinqele obhala ingoma eqenjini nomuqoko lwami. Ama-CD lengesine, ama-albhamu mabili, ama-EP.
Ingane likaselo lisebenze labanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Nosibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakude, Shunikazi, uShuni yengwayo, umntakanko ongobese, nomshikashika umfoka Mabaso. Bangigqugquzela ukuze ngicule yidlamuva umfoka Mabhula, odili umfoka Ngwenya, ngezalwa kwelakithi enyameni ndoda eqhona.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media, ku-YouTube inxele likaselo Injebomvu, ku-Facebook page inxele likaselo Injebomvu, ku-TikTok, WhatsApp 0736544459. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi i-CD.
Umculo kaMasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi. Inxele likaselo waseliphakathi yilo-ke besikwethela lokuselo woza woza Friday. Libe nempela zona emnandi, igama lami uyenza Jesus ba.
Family.